Tā kārtība mums ir tāda, ka šos lēmumus, kurus mēs saņemam gan no tiesas, gan no prokuratūras par konfiscētajiem transporta līdzekļiem, mēs tā tad izskatām, izpildām un šo te sarakstu iesniedzam biedrībai Agenda, kurā jau ir pieprasījumi no Ukrainas valsts institūcijām par to, kādi transporta līdzekļi ir nepieciešami Ukrainai. Un tad biedrība izskata, un mēs saprotam, par kuriem transporta līdzekļiem tad tiek gatavots ministra kabineta rīkojums un iesniegts ministra kabineta sēdē apstiprināšanai. Pārējie transporta līdzekļi savukārt tiek realizēti cenu aptaujas kārtībā valsts ieņem dienestam.
Cik šobrīd vai kaut kādā termiņā vai kā nu jūs to skaitli raksturotu, ir tā proporcija, cik aiziet uz Ukrainu un cik paliek Latvijā?
Šobrīd, tātad, kā jau jūs teicāt, šodien bija lēmums par 11 transporta līdzekļiem. Līdz šim no marta mēneša ir 151 transporta līdzekļus, par kuru ir lēmis ministra kabinets nodot Ukrainai. Un uz šo brīdi jau tātad biedrībai mēs esam nodevuši 117 transporta līdzekļu, kurus viņi transportē uz Ukrainu. Jāsaka, ka attiecība starp tiem transporta līdzekļiem, kas tiek nodot Ukrainai un kuri tātad paliek šeit realizācijai, varētu būt orientējoši nu, 70 ar 30. Tātad no 100 transporta līdzekļiem 70 aiziet Ukrainai.
Es skatos, ka tajā šodien nolemtajā sarakstā par 11 spēkratiem, ko nolemts nodot Ukrainai, tās nav jaunākas par kādu 2008. gadu caurmērā, tur citas ir vecākas. Tā ir tāda sakritība vai tur ir kāda likumsakarība vai tas ir no tiem konfiscētajiem spēkratiem daudz ir arī jaunāki, bet biedrība Agendum arī izvēlas tieši šādus vairāk.
No konfiscētiem transporta līdzekļiem, tātad vecākais transporta līdzeklis, kurš ir bijis 1989. gada, savukārt jaunākais 2022. gada, bet vidēji šie transporta līdzekļi, kas tiek konfiscēti, ir 2003., 5., nu, 6., 7., nu, tie ir tie gadi ražošanas tiem transporta līdzekļiem, kas pamatā tiek konfiscēti. Un tad jau attiecībā pēc tā, kāds ir šis tehniskais stāvoklis un piemērotība šiem te pieprasījumiem no Ukrainas, tad biedrība arī viņus skata un izvērtē.
Nā, apskatās pat reāli klātienē un pasaka, protams, šis ir tas un šis arī brauc uz Ukrainu, iespējams.
Protams.
Ja? Un tad arī sanāk, ka nevis valsts, bet biedrība Agendum tad gādā arī par tiem tehniskajiem pielabojumiem, kas ir vajadzīgi, ja tādi ir vajadzīgi pirms braukšanas uz Ukrainu, tā?
Tieši tā, mēs tātad nododam valsts ieņem dienestu ar pieņemšanas nodošanas aktu, nododam biedrībai, tālāk biedrība veic tos tehniskos uzlabojumus, kur ir nepieciešami, nu un veic tālākās darbības, lai transportētu un nodot tieši tur, kur viņi ir nepieciešami.
Motocikli, traktori, ne tikai vieglie autobusiņi vai mikroautobusiņi ir arī tādi dienas kārtībā, kur notiek spriešana sūtīt uz Ukrainu vai ne pie konfiscētajiem?
Likumā tātad pār Ukrainas civila iedzīvotāju atbalstu likumā ir pateikts, ka var ziedot konfiscētos transporta līdzekļus. Līdz ar to bez automašīnām tur varētu būt arī traktori un motocikli, bet līdz šim traktors nav bijis neviens un arī motocikls, nu varbūt, ka viens ir bijuši vai divi. 99% gadījumi tie ir, tās ir vieglās automašīnas.
Labi, un tālāk, ja mazāk par Ukrainu, vairāk tieši par jau šiem konfiscētiem auto, kur paliek Latvijā, kur viņi nonākuši līdz šim ir pārsvarā. Pēc tam, kad viss process ir nofiksēts un viņš ir konfiscētais auto, kas meklē savu turpmāko dzīvi.
Tātad visi konfiscētie transporta līdzekļi saskaņā ar lēmumiem nonāk izpildē valsts ieņem dienestam. Ja tātad Ukrainas biedrība nodošanai Ukrainā neizvēlas šos transporta līdzekļus, tad valsts ieņem dienests veic cenu aptauju un realizē šos transporta līdzekļus. Šīs cenu aptaujas uzaicinājums var redzēt valsts ieņem dienestu mājaslapā un tātad tie cilvēki, kur vēlas viņus iegādāties, iesniedz savas cenu piedāvājumus, mēs vērtējam, un tas, kas ir visizdevīgākais tirgus piedāvājums, tam arī tas automašīna tiek realizētas.